Zakari toko fahafolo. Andriamanitra hanatanjaka ny Joda sy Efraima, Israely. Mangatara ny orana amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro faraorana, dia amin'i Jehovah izay manao ny helatra. Raha ny orana mivatravatra no homeny azy, eny, samy homeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny. Fa ny sampy ny teny zava-poana, ary ny mpanao fankatovana nahita lainga ka nilaza ny nofo lainga, foana ny nampiononany. Koa izany no naniavany toy ny ondry, ory izy satria tsy misy mpiandry. Amin'ny mpiandry ondry no irehetany fahatezerako, ary reo silahy no hovaliako. Fa Jehovah tompony maro efa namangy ny taranak'i Joda ondriny ka nanao azy toy ny soavaly ny miravaka eo amin'ny ady. Avy ao aminy no hiaviany fehizoro, avy ao aminy no hiaviany fihantonan-javatra, avy ao aminy no hiaviany tsipika fiadina, avy ao aminy no hiaviany mpampahory rehetra. Ary ho toy ny lehilahy mahery ireo izay manitsaka ny fotaka eny an-dalana amin'ny ady, hiady izy satria Jehovah no momba azy. Ary ho menarina ny mpitaingy soavaly. Hampahery ny taranak'i Joda aho, ary ny taranak'i Josefa ho vonjeko ka hampodiko, satria mamindra fo aminy aho, ka ho toy izay tsy nariko izy. Fa izaho no Jehovah Andriamaniny ka hiaino azy. Ho toy ny lehilahy mahery Efraima, ary hifaly toy ny azon'ny divay ny fony. Ny zanany hahita ka ho faly, hifaly amin'i Jehovah ny fony. Hisika hiantso azy aho ka hanangona azy, fa efa nanavitra azy aho, ka dia mbola hiamaro toy ny efa ny hamarony ihany izy. Ary hafafiko any amin'ny firenena izy, ka any amin'ny tany lavitra no hahatsiarovany ahy. Ary samy ho velony izy mba amin'ny zanany ka hiverina. Dia hampody azy avy any amin'ny tany Egipta aho, sy hanangona azy avy any Asiria. Ary ho any amin'ny tany Gileada sy Libanona no hitondrako azy, ka tsy ho omby azy izany. Dia hamaky ny ranomasim-pahoriana izy, ka hamely ny onjan-dranomasina, ho ritra ny ranolali ny nehily rehetra, hahetry ny avinavy ny Asiria, ary hiala ny tehina fanapahany Egipta. Dia hampahereziko ao amin'i Jehovah izy, ka ny anarany no handehanany ho i Jehovah.